от мястото на събитието.
Вие слушате заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, което се проведе на 5 юни.
Добър ден, колеги. Първо искам да се извиня за малкото пренареждане тук за към вас, журналистите. Даже имам и малко по-добра идея така да и подредим нещата, да е удачно за всички. Дано не сме създали някакво неудобство или сме възпрепятствали по някакъв начин вашата работа. Да, иска да започна. Също така да уточня, че първите две заседания за деня ще бъдат открити, т.е. ще коментираме само с представителите на дружествата. От 11.11.30 започват обществените обсъждания, където всеки, който не е сред поканените на откритите заседания, ще може да вземе дума. Още веднъж добре дошли на всички присъстващи. Както уточних преди малко, днес ще проведем 4 заседания, 2 открити и 2 закрити, като първото, с което ще започнем, е откритото заседание на ДКЕВР, на което ще разгледаме доклад относно заявлението на ЧЕЗ Разпределение България за одобряване на общите условия за ползване на електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД. Уведомили сме ви и вие сте представили. Дружеството сте изпратили съответните представители. Това е госпожа Зорница Генова, директор. Госпожа Петя Шикова, юрист. Госпожа Лидия Георгиева, също юрист. Господин Огнян Нечев, регулации. И госпожа Зорница Йорданова, директор. Грешката е моя, извинявайте. Да, само последните двама. Прощавайте, колеги. Случилата е ясен. Господин Виктор Станчев, директор, и господин Илиян Мутавчиев, също директор. Уважаеми дами и господа, запознахте се с представения доклад и предложение на работната група, който беше публикуван на нашия сайт. Имате ли допълнителни факти и обстоятелства, които искате да представите пред нас, съобразно доклада, възражения съответно към него? Давам ви думата. Моля, както решите вие, по ваш ред. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, дами и господа, от ЧЕЗ Разпределение се запознахме с доклада на работната група по представения от нас проект на общи условия за използване на мрежата на ЧЕЗ Разпределение. От доклада става ясно, че нашия проект е разгледан внимателно и в детайли от работната група. Имаме конкретно становище по всяка от предложените от работната група промени, което становище в детайли в писмен вид ще представим в срока, указан от вас. Сега бихме желали накратко да изразим нашата позиция по някои от основните.
Това е заседание на комисията. Извинете.
Много от предложените от работната група изменения са мотивирани крайно лаконично и са направени с оглед прецизиране на текста, цитирам, или в защита правата на клиентите, като дори на места някъде липсват каквито и да са мотиви. Прави впечатление, че работната група е възприела подход, при който в общите условия се възпроизвеждат законови разпоредби или такива от подзаконови нормативни актове, или пък въобще се заличават текстове, като се препраща към действащото законодателство. Там, където нашето дружество е предложило подробно уреждане на правата, задълженията или съществуващите отношения, работната група е предложила те да отпаднат. Ние не подкрепяме този подход, защото считаме, че общото препращане към действащото законодателство всъщност е в разрез с едно от основните изисквания към лицензиантите, а именно те да разясняват правата и задълженията на клиентите и да им предоставят информация в какъвто и да е вид, стига да е удобно за клиентите и по всички възможни канали. На мнение сме, че е много по-полезно за клиентите да разполагат в общите условия с детайлно разписани текстове, в които има техните права и задължения, вместо да се налага да си търсят допълнителна информация и да роват по действащите нормативни актове. Също така разбираме стремежа на работната група и на Държавната комисия да се осигури еднакъв стандарт и равнопоставеност на всички клиенти на територията на цялата страна, поради което в общите условия на всички оператори се залагат едни и същи права и задължения, но не приемаме за обосновано да се налага структурата, т.е. формата на общите условия, защото отбелязваме, че голяма част от направените от работната група предложения всъщност представляват указания за преместване на отделни текстове от едно на друго място или някак налагане на друга редакция, без да се променя по същество смисъла на разпоредбата. По-конкретно бих искала да отбележа следните точки. Предвидения индивидуален писмен договор с всеки клиент. В предложения от нас проект не сме предвиждали изключване на индивидуален договор за достъп и пренос, а сме предвидили заявяване на съгласие с общите условия, предвидени от ДКЕВР. Считаме, че този подход е в пълно съответствие с член 104А от Закона за енергетиката и правилата за условията и реда за предоставяне на достъп, които Държавната комисия прие. Закона за енергетиката предвижда, че електроразпределителната мрежа се използва при публично известни общи условия, които влизат в сила за клиентите без да е необходимо изричното им писмено приемане от страна на клиентите, като закона предоставя правото и задължението на Държавната комисия като гарант на опазване на правата и интересите на клиентите да одобри тези общи условия. Така че ние вярваме, че липсва задължение за писмена форма на договора за достъп като условие за неговата валидност и действителност. По-нататък в доклада се указва срок за издаване на фактури за мрежови услуги, когато клиента не се снабдява от крайния снабдител или доставчика от последна инстанция и няма комбиниран договор с търговец. Работната група предлага издаването на фактурите да се случва до 8 число на месеца, следващ периода на отчитане. Отбелязваме, че общите условия се прилагат за всички клиенти, както битовите, така и небитовите. И небитовите на средно напрежение. Организацията на отчитането на потребената енергия за различните типове клиенти е различна и не винаги съвпада с календарния месец. Поради тази, в тази връзка идват и различните периоди на фактуриране и само заради това дружеството ни не е предложило в проекта си на общи условия фиксирана дата за издаване на фактура. Просто трябва да отчетеме ролиращото отчитане и практиките във връзка с отчитането на консумираната електрическа енергия. По точка 100 от доклада за възстановяването на преноса на електрическа енергия без заплащане, когато преносът е прекъснат поради незаплатени задължения. Не сме съгласни с изложеното разбиране, че възстановяването следва да се извършва без допълнително заплащане поради следните мотиви. Извършването както на прекъсването, така и на възстановяването на захранването е дейност за разпределителното предприятие, която предизвиква разходи и тези разходи следва да бъдат възстановени от това лице, което ги е предизвикало. Дружеството, нито един мрежови оператор не може да предоставя безвъзмездни услуги, тъй като при всички положения върху стойността на тази сделка ще се дължи поне ДДС. Тоест бихме имали и данъчен проблем в тази връзка. Премахването на цената за възстановяване ще доведе до това, че разходите за повторно включване няма да бъдат заплащани от тези, които са ги предизвикали под формата на допълнителни услуги, а ще се заплащат от всички клиенти, всички коректни потребители, които си плащат сметките за ток, защото просто тези разходи ще бъдат част от оперативните разходи на дружеството, които подлежат на признаване. Както може да се види от мотивите към последните ценови решения, в ценообразуващите разходи не са включени разходите за допълнителни услуги, свързани с лицензионната дейност. И отбелязваме само, че с решение номер 144 от 6 октомври 2010 година на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Цените на тези допълнителни услуги са определени от Държавната комисия на база икономически обосновани и доказани разходи за извършване на дейността. Считаме, че с приемането на целия комплекс от мерки, които се предвиждат да бъдат въведени в защита на потребителите, задължително уведомяване преди преустановяване, практическа възможност за оспорване на абсолютно всяка сметка и отлагане на плащането, а правата на клиентите ще бъдат гарантирани така или иначе в значителна степен. С оглед на това премахването на цената на възстановяване ще наруши баланса между интересите на коректните клиенти и на некоректните клиенти. И може да доведе до толериране на буквално на некоректните потребители. По отношение на точка 104 от доклада, а именно увеличаване от 10 на 50 на 100 на обезщетението при доставка на електрическа енергия с влошено качество, изразяваме несъгласие с предложения размер на обезщетение в размер на 50% от стойността на количествата пренесена енергия. По наше мнение и настоящия размер от 10%, който съществува в настоящите общи условия, е разумна стойност за обезщетение предвид рестриктивната регулаторна рамка, в която работят електроразпределителните дружества. Следва да отбележим нещо, което сме коментирали многократно, че по отношение на показателите за качество, по-голямата част от електромерите, тези, които се ползват за бита и за малките стопански, т.е. за стопанските потребители присъединени под 100 кВт, техните електромери не регистрират напрежение и честота на доставената енергия. И подмяната с такива уреди, които имат функционалностите да отчитат напрежението и честотата, ще изисква нови инвестиции, които не са включени в цените. И хипотетично могат да доведат до тяхното увеличаване. Това е отчетено и във ваше решение ИС-01 от 31 юли миналата година относно нецелесообразността на повсеместното въвеждане на интелигентни измервателни системи. По отношение на удължаването на срока от 30 дни на 6 месеца, в който клиентите да са длъжни да информират разпределителното предприятие за настъпили промени, които са от значение за договорните отношения, например промяна в собствеността на един обект, отдаването му под наем, промяна на лицето, което е страна по договора. Това е точка 44 от доклада. Считаме, че срока е необосновано дълъг, не е в интерес на клиентите и предлагаме да се запази срока от 30 дни. Считаме, че това по никакъв начин няма да се яви обременително задължение за нашите задължения и обосновано с търговската практика и от счетоводна гледна точка, доколкото настъпилите промени имат отношение към предоставената услуга. Ангажиментите на клиентите към разпределителното дружество не са наистина многобройни и не вярваме, че по този начин те ще бъдат обременени или натоварени. Следва да имаме предвид, че вече става дума и за обекти на отворения пазар, които са регистрирани там и коректността и актуалността на данните за клиентите от особена важност, както за разпределителното дружество, така и за търговците, защото това е субекта по отношение на който между търговците и разпределителното дружество се осъществяват определени, включително и финансови взаимоотношения. По отношение на точка 94 и 96 от доклада, а именно основанията за преустановяване на преноса към клиентите, по предложение на работната група основанията са сведени само до тези, които са изрично посочени в закона. Бихме искали да обърнем внимание обаче на разпоредбата на член 123, алинея 6 от Закона за енергетиката, съгласно който оператора на електроразпределителната мрежа има право да преустанови временно преноса на електрическа енергия към крайните клиенти при неизпълнение на задължения по договора за пренос на електрическа енергия или за достъп до мрежата, включително при неизпълнение за задължението за своевременно заплащане на всички дължими суми. Тоест, законът дава право на операторите временно да преустановяват преноса не само в изрично посочените случаи, но и въобще когато има някакво неизпълнение по договора. Общите условия са вид договор между нас. Позовавайки се на това право, ние в нашия проект на общи условия сме посочили конкретно неизпълнението на кои задължения може да наложи изпълнението на мярка временно преустановяване на преноса. Тук смятаме, че отново смятаме, че в интерес на клиентите ясно и детайлно да са разписани всички възможни хипотези, за да се избегнат каквито и да са потенциални спорове, жалби, включително и отнасяне на конкретни хипотези към съда, който да установява дали е на лице неизпълнение на договор или не. По отношение на въведеното изискване в 30-дневен срок, това е точка 66 от доклада, 30 дни за разглеждане и разрешаване на проблема и отговор на клиент на подадената жалба. Практиката и към настоящия момент е в 30-дневен срок жалбите да се разглеждат и да се изпраща мотивиран отговор на клиента. Тук новото е разрешаването на проблема. Разрешаването на един технически проблем изцяло зависи от естеството на самия проблем. Нашата теза е, че в много голяма част от случаите в 30 дена ще е невъзможно да се предприемат правилните корективни мерки, така че трайно да се разреши проблема. Ние вярваме, че следва в този срок да се възстанови нормалната услуга, услугата с нормално качество на клиентите. Трайното разрешаване на проблема много често изисква включително разработката на проекти, които следва да бъдат съгласувани от различни инстанции и да бъдат получени всякакъв вид разрешения по останалите действащи нормативни актове, като например Закона за устройство на територията, включително и Закона за обществените поръчки, когато се налагат доставки на някакви по-специфични материали, които нямаме в наличност в конкретния момент. Така че смятаме, че 30-дневният срок следва да бъде запазен за разглеждане и мотивиран отговор на клиента, като не възразяваме към редакцията да се предприемат незабавно мерки по трайното разрешаване. Отбелязваме скъсените срокове за реакция, като, например, в предвидения в точка 28 от доклада 3-дневен срок за поставяне под напрежение. Отбелязваме, че наредба 6, която регулира тези отношения, е предвидила срока да е 7 дни. Незабавната реакция вече я коментирах. И отбелязваме също така, че са отхвърлени предложенията на дружеството, които целят да регламентират съществуващи казуси, с които ние сме се сблъскали в практиката си и за които липсва уредба в нормативните актове, а както е известно, те пък съществуват навсякъде, по цялата територия на страната. Давам само пример, възможността за едностранно прекратяване на договора за достъп при трайна липса на консумация, т.е. тогава, когато е налице очевидно дезинтересиране от страна на клиента, да ползва услугата, да бъде клиент и да бъде присъединен, но не идва да подаде искане за прекратяване на договора, имаме хипотези, в които повече от 4 или 5 години нямаме консумация, но и нямаме искане за прекратяване на договора за достъп и при това положение ние държим блокирани мощности, които по никакъв начин не предоставяме на други клиенти. Бяхме предложили конкретни текстове, които да уредят този тип отношения, но те са отпаднали без някакви мотиви. Както вече в началото отбелязах, детайлно писмено становище ще подадем в указания от вас срок с нашите конкретни мотиви по всяко едно от възраженията. Благодаря за вниманието.
И аз благодаря, госпожа Генова. Колеги, някой от вас иска ли да вземе думата? Друг?
Не, те са тук, ако имате някакви въпроси, на които да отговорим.
Окей. Съм дължен да попитам. Добре, благодаря ви. Щом няма какво друго да допълните, бих предоставил думата на колегите от комисията. Уважаеми дами и господа, имате ли въпроси към представителите на ЧЕЗ Разпределение България? Заповядайте. Госпожа Миланова, заповядайте.
Във връзка с възражението ви по срока за промени в партидата. Говорим за данните по партидата. 30-дневният срок е при вас универсален, нали така?
Да.
Тоест за всички случаи. Считате ли, че е нормално случай, примерно на наследяване, смърт, говориме? Това ли е първата грижа на един човек, когато такова нещо се случи в семейството му, да отиде в 30-дневния срок да си смени партидата?
Отчитаме...
Не сте предложили никакви алтернативни варианти с оглед на конкретиката?
Отчитаме това, че в конкретните случаи на смърт наистина родините имат значително по-важни грижи, но от друга страна отчитаме и трайната практика от страна на нашите клиенти изобщо да не идват да заявяват промяна в титуляра на партидата, при което достигаме до случаи широко отразявани средствата за масова информация, фактури издадени на починали лица преди много години.
Това е ясно.
Няма
е ясно.
Как срока е инструктивен, така или иначе, клиентите не са особено настоятелни да го спазят, но все пак вярваме, че безкрайно дългия срок, който ще ги отдалечи от събитието, просто ще ни извади от списъка на адресати, към които те трябва да се обърнат, за да заявят някаква промяна. Нашата идея е наистина да спрем ситуациите, в които издаваме фактури на починали лица или на не собственици на определени обекти. Ние разчитаме на активността на клиентите и на тяхната добра воля, но не винаги се ползваме с това отношение.
Е, то е ясно, но става въпрос просто като дружество, което предоставя услуга на живи хора, потребители. Не мислите ли, че трябва да осмислите това ваше предложение? Това ми е въпросът. Не, че нещо по-различно във връзка с другите потребители мислиме.
Добре, колеги. Така. Искам само да уточня, че така или иначе в 11 часа ще започне общественото обсъждане отново. Не си сме ги направили в един ден. Тогава ще обявя и датата, на която ние ще направим закрито заседание. Предполагам, че ще можем да се съберем някъде до края на месеца да го свършим това, но преди това ще ви предложа да след общественото обсъждане да направим, да кажем, след няколко дни ще разгледаме и вашите предложения, съответно и това, което представите като възражение. Днес сме пети. Да кажем, другия, ще се свържем с вас, вероятно, другия четвъртък или петък да направим, или по-скоро в началото на последващата седмица, да направим една работна среща с работната група на експертно ниво и да доуточним всички казуси, които ще възникнат и възникват днес, включая и представените вашето възражение. Искам
В какъв срок очаквате да ви представим нашите възражения предвид графика ви на открити и закрити заседания и другите теми, които се обсъждат? В какъв срок е разумно?
Ами, смятам, че до 14-дневен срок след общественото, т.е. отнес.
Да, смисъл, бихте желали сега да ви представим нашите възражения или заедно с...
Не, ако сте готови, ще е хубаво да ни дадете един жокер, да можем да...
Добре.
Да ги разгледаме предварително.
Ще ги внесем или утре, или в началото, в понеделник.
Добре, страхотно.
Просто
ами след като ги получим и ги разгледаме, ще се свържем с вас към края на другата седмица, да се уточним кога ще се видим.
Добре.
Да ги дообсъдим. За което ви благодаря за присъствието. Днес, както обявих по-рано, предстои обществено обсъждане. Там ще обявим и съответно датата на нашето закрито заседание, което ще обсъдим малко по-късно, на която ни ще вземем нашето окончателно решение, с което закривам първото открито заседание за деня. Благодаря ви, колеги. Колеги, да продължим нататък. Още веднъж да ви поздравя с добре дошли, че присъствате при нас. Продължаваме с второто открито заседание за деня, на което ще разгледаме доклада относно заявлението на ЧЕЗ Електробългария. За одобряване на общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на ЧЕЗ Електробългария. Уведомили сме ви и дружеството представя и изпратил следните свои представители. Госпожа Зоня Цегенова, директор, госпожа Петя Шикова, юрист, госпожа Лидия Георгиева, юрист, господин Огнян Нечев, регулация, и госпожа Зорница Ерданова, директор. Здравейте отново. Уважаеми дами и господа, запознати с така предложения от работната група доклад, който беше качен и представен на нашия сайт. Имате ли допълнителни факти и обстоятелства, които искате да добавите, да обсъдим или съответно да възразите по доклада? Давам ви думата. Моля, представете вашите възражения и допълнителни факти, който желая. Госпожа Генова, вие?
Да. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, уважаеми дами и господа, ЧЕЗ Електро се запозна с доклада на работната група по предложения от ЧЕЗ Електро проект на общи условия за снабдяване с електрическа енергия. Част от възраженията може би ще се повторят, но за протокола просто ще ги повторя. Отново, много от предложените изменения са мотивирани крайно лаконично според нас и са направени с мотивите, цитирам, прецизиране на текста или защита правата на клиентите. Някои, изобщо, за при някои липсват каквито да са мотиви. Отново има възприет подход, при който в общите условия се възпроизвеждат законови разпоредби или въобще се заличават текстове, които се препращат към действащото законодателство. Там, където дружеството е предложило подробно уреждане на правата и задълженията или на съществуващи отношения, работната група е предложила тези текстове да отпаднат. Считаме, че общото препращане към действащото законодателство е в разрез с едно от основните задължения на лицензиантите, а именно да разясняват правата и на клиентите и да предоставят информация по всякакви канали, така че да е удобно за клиентите. Смятаме, че е много по-полезно за клиентите да общите условия да представят подробно разписване на техните права и задължения, за да не се налага клиентите да търсят правата си в действащата нормативна уредба. Отново отбелязваме стремежа да се осигури еднакъв стандарт и равнопоставеност на всички клиенти на крайните снабдители на територията на цялата страна. И забелязваме тенденцията да се залагат еднакви права, задължения и изискванията, т.е. съдържанието на общите условия да е еднакво за всички крайни снабдители. Но възразяваме срещу налагането на структурата на общите условия, защото голяма част от предложените от нас текстове, при тях просто е предложена различна редакция без да има промяна в същността на текста или са разместени, т.е. просто се променя формата. Конкретните бележки, тук са малко по-кратки, отколкото при разпределение. По отношение на точка 24 и 35 от доклада, изискването за предварително уведомяване на клиенти преди прекъсване на снабдяването поради неплащане по избран от клиента начин. Не приемаме направеното предложение от работната група със следните мотиви. Първо, молим да отчетете факта, че и по-настоящем в фактурите ни е даден срок, фиксиран срока, след който при неплащане ще бъде преустановено захранването. Изискването за минимален срок от 3 дни ще наложи надграждане на информационните системи, за да може да се спазва този 3-дневен срок, предвид факта, че имаме ролиращо отчитане, фактурите на клиентите не се издават на една и съща дата и просто трябва да се гледа графика. Това ще доведе до допълнителни разходи за дружеството. На следващо място отбелязваме текста избран от клиента начин. Много трудно ще се реализира това на практика, тъй като, както вече отбелязах, не всички клиенти са достатъчно активни изобщо за да заявят начин. Няма ограничение за бройките пъти, в които клиента ще си променя начина. И за крайния снабдител считаме, че е изключително трудно да администрира, може би, ежедневните желания на 2 милиона клиента по какъв начин да бъдат уведомявани. Дали писмено, дали с SMS, дали по телефон. А и самата формулировка по избран от клиента начин не ограничава клиента да си избере един от посочените начини. Тоест той може да реши, че иска лично изпълнителния директор да го уведомява или някакви други хората могат да проявят всякаква креативност, ако им се даде такава възможност. Смятаме, че е добре да има указани начините за уведомяване, но те да са фиксирани. Допълнително смятаме, че с приемането на целия комплекс от мерки за защита на потребителите, удължен срок за плащане, вече е фиксиран не на 10, а на 20 дни, регламентирана възможност за просрочие в размер на 20 дни допълнително и практическата възможност за оспорване на всяка една сметка и съответно отлагане на плащането й, придружени са забраната за преустановяване за захранването в периода на проверката, гарантират правата на абсолютно всички клиенти в достатъчна степен. По отношение на регламентираната възможност да се просрочва плащанията до 20 дни, преди за крайния снабдител да възникне възможността да иска прекъсване на захранването. Това е точка 35 от доклада. Считаме, че тук не е намерен интереса между баланса между интересите на клиентите и на крайните снабдители. Особено като се отчете факта, че крайните снабдители имат задължение да плащат на обществения доставчик закупената енергия в няколко междинни плащания и за крайните снабдители подобни отсрочки не са предвидени. По отношение на отпадналата солидарна отговорност, предложението на работната група солидарната отговорност да отпадне, това е точка 13 от доклада. Не е отчетено нашето предложение, което въвежда солидарната отговорност не като императивно за всички клиенти, а като една възможност. Нашата формулировка е може да поеме. Считаме, че дружествата следва да разполагат с механизми да се защитат срещу евентуални недобросъвестни клиенти, които, давам пример от нашата практика, за да избегнат заплащане на определени задължения, сметки за даден обект, сключват фиктивни договори за наем със свързани лица, след което на това основание сключват нов договор с ЧЕС Електро, явява се нов потребител и натрупаните задължения, де-факто от едно и също лице, следва да се събират по съдебен ред от предходния наемател, който най-често просто бива обявен в несъстоятелност или в ликвидация, или просто изчезва. По отношение, нещо много съществено за нас, за критерия при фактура на стойност над 360 лева да се прилагат междинни плащания. Това касае стопанските потребители, не касае бита. Считаме, че предложението в доклада не е скрепено с мотиви и за нас не е ясно как е формирана сумата от 360 лева. Тя включва ли ДДС? Не включва ли ДДС? Наред с това считаме, че има противоречие в самия текст, тъй като алинея 1 говори за стойност на консумация в лева, алинея 2 говори за количество електрическа енергия. В групата на небитовите клиенти с фактури на стойност над 360 лева попадат основно малки и средни предприятия. През различните месеци посочения праг може да се променя и да бъде в повече или в по-малко, което ще доведе в промяна на начина на фактуриране. И това ще доведе до дискомфорт от тях, защото те няма да знаят единия месец, че следва да дължат междинни плащания, в другия месец няма да дължат такива плащания. В тази връзка ние предлагаме да се запази критерия, използвани до сега. Критерия е мощност, предоставена мощност. Той е постоянен, не варира и създава стабилност и последователност в отношенията. Както вече казах, той всъщност е и в съответствие, използва се от наредба 1 за регулиране на цените, където трябва да се определят кръга на клиентите, които ще плащат реактивна енергия. Считаме, че този критерий е много по-стабилен, отколкото критерия стойност на сметката. В конкретния случай бихме искали да не се пренася механично бизнес модела на един снабдител върху друг и да се ползват общо валидни и не модели, които са съобразени, и модели, които са съобразени с бизнес практиките на едно или друго дружество. Отново възразяваме срещу удължения срок от 30 дни на 6 месеца за информиране на дружеството за настъпили промени, които са значение за договорните отношения. Считаме, че срока е необосновано дълъг и предлагаме да се запази 30-дневния срок, защото вярваме, че той не е обременителен за клиентите, обоснован е с търговската практика от счетоводна гледна точка. И последното от общите ни възражения, което бих искала да представя на вашето внимание, е по точка 38 от доклада, а именно възстановяването на прекъснатото снабдяване без заплащане. Считаме, че този процес и този въпрос следва да бъдат регламентирани в общите условия на разпределителните дружества, не в снабдителя, защото единственото право на снабдителя е да заяви към разпределителното дружество преустановяване на услугата. Така че смятаме, че систематично тази разпоредба няма място в общите условия на крайния снабдител. Детайлно писмено становище ще предоставим в срок отново с мотиви към всяко едно от нашите предложения. Благодаря за вниманието.
И аз благодаря, госпожа Кенова. Някой от колегите, които са до вас, били искал да вземе също думата? Благодаря ви за което. Що няма друго, какво да допълните, колеги? Вие искате ли да вземете отношение по така изложеното възражение на колегите от ЧЕЗ Електробългария? Благодаря на вас. Както уточних и на предходното открито заседание преди 15 минути, нека тази... Разбирам, че също сте готови и ще представите в сравнително кратки срокове вашето възражение. Нека тази среща, която определим за другата седмица или началото на по-другата, да обсъдим казуса с крайния снабдител. И тук искам да добавя, че след малко по-късно всъщност ще проведем обществено обсъждане по тези общи условия. Тогава ще определим дата на нашето закрито заседание. Благодаря ви за което и закривам това заседание второ за деня. Да си направим една почивка от 10 минути, защото така или иначе от представителите, които сме поканили, само господин Найденов е тук. Ако трябва да се обезпечите с кафе или нещо друго, колеги, моля.
Това безплатно повторно включване тогава, когато електрическото снабдяване е преустановено поради неплатени сметки, би обременило изрядните клиенти. Прекъсването и повторното включване е дейност, която разпределителните дружества извършват. Тя струва пари. Тези пари не са включени в цените, които в момента всички потребители заплащаме. Това е дейност от категорията на така наречените допълнителни услуги и тя се осъществява по ценоразпис, одобрен през 2010 година от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Принципа е, че ако някой предизвиква някакви разходи, трябва да си ги възстанови. Тоест, ако захранването на някой е преустановено поради това, че той лично не си е платил сметката, няма защо всички други изрядни клиенти да заплащат за това, че разпределителното дружество трябва да отиде веднъж да го прекъсне и след това да го възстанови, при това във фиксирани срокове, които следва да бъдат спазени. Смятаме, че подобно отпадане ще доведе до накърняване на интересите на изрядните потребители, защото тези разходи, ако не бъдат признати като допълнителна услуга, която да се заплаща, в последствие те ще бъдат включени като част от оперативните разходи на дружеството.
19 лева да е такса?
В момента е 19 лева за обикновеното включване. Да.
А можете ли да ни кажете как ще се следи качеството на тока? Предвижда се в доклада на комисията половината от сметката ни да се преизпада, ако се докаже, че напрежението е променливо и не е 220.
По принцип, при съмнения за влошено качество, всеки потребител има право да се обърне към разпределителното дружество и да иска проверка на качеството. Проверката на качеството се извършва с монтиране на специални уреди. Тези уреди трябва да преседат в срок около 7, минимум 7 дни, така че да е ясна тенденцията дали е спорадичен проблем или наистина има влошено качество. И чак след това се счита, че е доказано какво е било качеството на електрическата енергия. Това е реда. В повечето електромери, тези, които са монтирани на инсталациите, не отчитат напрежението. Те отчитат само потребените количества електрическа енергия. Затова се налага инсталирането на допълнителни специализирани уреди.
А това ще казахте, че това може да наложи монтирането на такива електромери. В смисъл, смятате ли, че ще работи тази мярка и до какво ще доведе, ако се смъква на половина сметката при
грешка? Тоест масово ли ще монтирате такива електромери?
И към настоящия момент в действащите общи условия на ЧЕЗ разпределение има подобно право. там прага на обезщетение не е 50%, а е 10%. Практиката е, че всеки наш клиент, който има съмнение за качеството на електрическата енергия, подава жалба, ние монтираме уред съобразно показанията се или плащаме обезщетението или обясняваме на клиента какви са причините.
Добре, ясно. Ще монтирате ли на всички абонати такива електромери или не? Само по искане.
Само по искане, защото иначе такива електромери са от категорията на така наречените умни измервателни системи, монтирането на което още миналата година с решение на Държавната комисия беше определено като икономически нецелесообразно. Това е изключително скъпа система, смарт-гридовете са много скъпа система, която ще доведе до увеличаване на цената за крайните потребители. Не мога да ви кажа точно с колко, защото е въпрос на изчисления. Има европейска директива, съгласно която и решение на регулатора до 2020 година до 10% от населението трябва да бъде покрито с такива уреди. Въпрос на детални изчисления е за вида на уредите, за системите, защото трябва да се закупят допълнителни хардуерни и софтуерни системи, които да обобщават тези резултати, но категорично не е незначително. Увеличението не би било незначително. Инвестицията е в много голям размер.
А добре, все пак, какви са рисковете, ако в сегашния вариант се приеме да бъде на половина да ти връщат сметка? Смисъл това как ще ви се...
За нас риска е по-скоро, че клиентите ще злоупотребяват с правото си да искат промяна.
В момента колко хора се оплакват от недобро качество на електричеството, че напрежението не е 220 волта в... Колко случаи се оказва, че това е вярно?
Не мога да ви кажа, че не мога да ви дам точна цифра на процент жалби за качеството на електрическата енергия, но категорично процента, в който жалбите са основателни, е минимален. Отчитаме състоянието на мрежата, отчитаме обаче инвестициите, които се правят за подобряването и за изграждане на нови съоръжения, но процентът е минимален.
Когато трябва да направите проверка по жалба на клиент, вие уведомявате ли кога ще отидат вашите техници да
разбират
уредите?
Разбира се.
Той подписва ли протокол от всички измервания?
Разбира се, когато има жалба.
Убеден ли е той, че наистина вие точно вярно замервате?
Значи ние уведомяваме клиента за всички действия, които предприемаме по негова жалба. Това обаче дали клиента ще благоволи да присъства на финалния акт на смъкването на уреда е негово право. Ние по никакъв начин не можем да задължим някого да присъства на проверка, която той е поискал. Ние изпълняваме нашето задължение да го уведомим.
Пише ли го това в общите условия, че може да дойде?
Пише го в отговора, който ние му изпращаме по неговото искане, жалба или каквото е подал в нашите центрове за обслужване на клиента.
А за смяната на партията казахте, че вие не сте съгласни с този 6-месечен срок. Действителност обаче аргументите на регулатора са основателни. А именно, че когато настъпи такова злощастно събитие, не е първа грижа на опечеленото семейство да дойде свани партидата за ток, за парно и прочие комунални услуги.
Съгласни сме, но разчитаме наистина на активността на клиентите. Конкретно в случая на смърт, наистина, това не е приоритет на роднините. Но от друга страна, наследниците, вярвайте, в практиката има много казуси, в които липсата на уреждане на отношенията между наследниците води до значителни затруднения за тях. Възниква въпроса, защо се получават фактури на името на починало лице. Всеки един от наследниците започва да злоупотребява с правата си. Едните идват и казват, спрете тока, другите идват и казват, пуснете ми тока. Ние вярваме, че дори да не е на 30-я ден, на 35-я, на 40-я, клиентите трябва да са активни, да дойдат и да заявят тази промяна. Тя е в техен интерес, за да не плащат чужди задължения и да се възползват от правата си. След 6-я месец или в рамките на 6 месеца, това е безкрайно дълъг период, в който пък тогава други грижи са налегнали клиентите и няма промяна в титуляри.
Когато партидата е на починало лице, това до какво води? Има ли възможност по този начин да не се плаща сметката към енергодружество?
Не, няма възможност, защото в крайна сметка, ако престанат да постъпват постъпления по тази, да има разплащания по тези сметки, се прекъсват законоустановените действия и мерки. Въпросът е, че става по-сложно събирането на задълженията, защото се задължително се минава през съдебна процедура, където трябва да се установи починалия, неговите наследници, след което влизаме в едни наистина семейни отношения, които не са работа на един оператор.
Благодарим.
Добър ден, колеги, отново. Преминаваме към общественото обсъждане днес за деня, или така наречено трето заседание за деня и първо за обществено обсъждане, на което което ще проведе Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на което ще разгледаме проекта на общите условия за използване на електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ разпределение България. За участие в обсъждането сме поканили представители на Министерството на икономиката и енергетиката, Омбудсмана на Република България, Комисията за защита на потребителите, Българската национална асоциация Активни потребители, Гражданско движение Днес, Федерацията на потребителите в България и Българската национална асоциация на потребителите. Днес при нас присъстват. На първо място искам да представя отново колегите от ЧЕЗ Разпределение България. Госпожа Зорница Генова, директор, госпожа Петя Шикова, юрист, госпожа Лидия Георгиева, юрист, господин Огнян Начев, регулация, господин Виктор Станчев, директор, и господин Илян Мутавчиев, също директор. Представителите, които сме поканили, сред нас присъстват от Комисията за защита на потребителите госпожа Мила Йовчева, господин Евтим Бонев и господин Велизар Костадинов. От Сдружение Техрен присъства господин Георги Найденов. И от независимия енергиен и при нас е независимия енергиен експерт господин Новев. Добре дошли на всички. Уважаеми дами и господа, на сайта на комисията беше публикуван проекта на общите условия за използване на електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България. Имали сте възможност да се запознаете с него. Поканили сме ви да изразите вашето становище, съответно предложения, възражения по предложения проект на работната група. Предлагам това да стане по обявения ред до момента. Госпожа Генова, би ли било трудно да повторите всички неща заради протокола? Благодаря.
Добре, ще се опитам в по-съкратен вариант. Малко по-съкратен вариант. Позицията на ЧЕЗ Разпределение по отношение на публикувания доклад по проекта на общи условия, така както беше внесен в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и както беше обсъждан на нашето публично обсъждане, което ни организирахме миналия юни месец, е следното. Констатираме, че проектът е разгледан в детайли. Смятаме, че на много места липсват мотиви за предложените от Държавната комисия корекции. Има общи забележки като прецизиране на текста, в защита на правата на клиентите или няма никакви мотиви, без да се навлиза в някакви детайли и някаква оценка по какъв начин това ще подобри обслужването на клиентите. Направи ни общо впечатление, че се възпроизвеждат или законови разпоредби, или пък се препраща направо към действащо законодателство. Там, където дружеството е предложило подробно уреждане на права и задължения, е предложено от работната група тия наши текстове да отпаднат. Не подкрепяме този проект, защото считаме, че е в интерес на правата на клиентите да има детайлно разписване на правата и задълженията им, така че във всеки един аспект от правоотношенията им с разпределителното дружество, те да са наясно на какво имат право. Освен това, основно задължение на лицензианта е да разяснява по всички възможни канали правата и задълженията на потребителите. Ние вярваме, че чрез разписването им в общите условия и оповестяването на тези общи условия, както на сайта на дружеството, така и в центровете за обслужване на клиенти, изпълняваме това свое задължение в пълна степен и наистина в интерес на нашите клиенти. Оспорваме налагането на структура на самите общи условия, т.е. това, че работната група е предложила на много места текстовете да имат някаква редакция, която не ги изменя по същество, но ги привежда в съответствие с текстовете на другите разпределителни дружества, или пък се извършва разместване чисто механично, т.е. променя се структурата. Конкретните бележки по същество са: възразяваме срещу предложението на работната група за всеки индивидуален клиент да се сключва договор, тъй като съгласно член 104А от Закона за енергетиката и правилата за условията и реда за предоставяне на достъп, дружеството, електроразпределителните мрежи се използват от клиентите при публично известни общи условия. Тези общи условия се предлагат от дружествата, но се одобряват от Държавната комисия като независим и компетентен държавен орган, което е достатъчна гаранция за, за опазване правата на клиентите. Смятаме, че изискването за сключване на индивидуални договори просто ще натовари допълнително с административни разходи дружеството и няма да доведе до никакво подобряване в качеството на предоставената услуга. По отношение на предложения срок за издаване на фактури за мрежови услуги в проекта, в доклада на работната група, срока е фиксиран 8 число на месец следващ месеца на отчитане. Следва да се даде ясна сметка за начина на отчитане, тъй като разпределителното дружество обслужва както битови, така и не битови на ниско, не битови на средно напрежение. Начина за отчет и периодичността са различни, в резултат на което няма единна дата, на която да се издават фактурите. Затова предложението за фиксирана дата считаме, че не е удачно и следва да се имат предвид практиките за фактуриране, така че да не се възникват допълнителни разходи. Ненужно. По отношение на възстановяването на преноса при прекъснато захранване без такса, това е точка 100 от доклада, възразяваме срещу редакцията без допълнително заплащане, тъй като и извършването на дейността, както по прекъсване, така и по възстановяване, е дейност вменена в задължение на разпределителните дружества. Тази дейност изисква извършването на определени разходи и тези разходи следва да бъдат заплащани. Съгласно общите принципи на правото, всеки, който е предизвикал някакъв разход, трябва да го плаща. Нашето мнение е, че ако отпадне цената за възстановяване на електрическо захранване, ще бъдат обременени коректните клиенти на дружеството. Защото по настоящия момент тази цена е определена като цена на допълнителна услуга, която дружеството предоставя. Тази цена е определена от Държавната комисия енергийно и водно регулиране с решение 144 от 6 октомври 2010. Това решение е взето на база представени и обосновани икономически разходи. Цената е определена на 19 лева. Ако тази цена отпадне, тези оперативни разходи, които дружеството извършва, всъщност ще трябва да бъдат включени в общите оперативни разходи и по този начин коректните клиенти ще трябва да заплащат за извършването на тези разходи. Затова ние смятаме, че не е редно и не следва тази цена да отпада и това е именно гаранция за защита на коректните потребители, така че некоректните да не злоупотребяват със своето право. Вярваме, че така или иначе това е, няма да доведе до наистина допълнителна защита правата на клиентите, тъй като в общите условия има достатъчно мерки, комплекс от мерки, които са предвидени за защита на техните права, а именно задължително да бъдат предварително уведомявани преди преустановяване на захранването, практическа възможност да оспорват всяка една сметка, което води до отлагане на плащането на всяка една сметка, забрана за преустановяване на захранването в периода на проверката, така че правата на клиентите наистина са гарантирани в значителна степен и такова премахване ще наруши баланса между интересите на клиентите. По отношение точка 104 от доклада за увеличаването на обезщетението при доставка на електрическа енергия с влошено качество от 50% извинете, и по настоящем има текстове, които гарантират обезщетяването на клиентите при доказано доставена енергия с влошено качество. Трябва да отбележим също така, че съществуващите електромери, които са монтирани, те не мерят качеството, т.е. не мерят напрежението и честотата на доставената енергия. Ако следва всички електромери да бъдат подменени с такива средства на, за измерване на електрическа енергия, които да поддържат функционалността за честота и напрежение, т.е. да се въведат така наречените интелигентни измервателни системи, това ще доведе до значително увеличаване на цената, тъй като инвестицията е много голяма по размер И в тази връзка с решение ИС-1 от 31 юли 2013 година Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се произнесе, че е икономически нецелесообразно въвеждането на такива системи за цялата страна. Вярваме, че в общите условия има текстове, в общите условия има текстове, които дават възможност на всеки, който има съмнение за качеството на електрическа енергия, да се обърне към електроразпределителното дружество, да се извърши проверка и на база на тази проверка клиента да бъде обезщетен в случай, че е основателно възражението. По отношение на точка 44 от доклада, а именно удължаването на срока, в който клиентите са длъжни да информират разпределителното дружество за промени настъпили по тяхната идентификация или всякакви промени, които са от значение за договорните отношения. Това са промени в собствеността, отдаване под наем. А удължаването от 30 дни на 6 месеца считаме, че е нецелесообразно. Смятаме, че срока, който ние сме предложили от 30 дни, е обоснован съгласно търговската практика и от счетоводна гледна точка. Не смятаме, че този срок е обременителен за нашите клиенти. Отчитаме спецификите в конкретните казуси, при които се налага промяна, заявяване на промяна в данните, но също така и отчитаме и съществуващите практики, а именно безкрайно дълъг срок, в който не се променя титуляра на партидата, т.е. не се заявяват промените. И така, за съжаление, достигаме до ситуации, в които се издават фактури на починали лица или се явяваме арбитър в отношения между наследници, защото няма яснота кой е титуляра на партидата и кой упражнява правата. Вярваме, че този срок и изобщо това задължение да се уведомяват дружествата за настъпили промени е в полза на клиентите. По отношение на точка 94 и 96 от доклада, където са посочени основанията за преустановяване на преноса до клиенти, те са сведени, предложението на работната група е хипотезите да се сведат само до тези, които са точно изрично посочени в закона. От друга страна обаче член 123 алинея 6 от закона за енергетиката предвижда възможност за разпределителните дружества да преустановяват временно преноса на електрическа енергия при неизпълнение на задължения по договор за пренос или достъп, не само при неизпълнение задължението за своевременно заплащане на цените за електрическа енергия, т.е. закона дава право на операторите детайлно да разпишат хипотезите на неизпълнение и вярваме, че това е текст, който ние сме предложили в защита на клиентите, така че те ясно да знаят при какви хипотези, какви последствия може да им се случи хипотези на неизпълнение на договорни задължения. И така ще се избегнат и бъдещи спорове, дали въпросното неизпълнение е съществено и следва ли да доведе до последиците, до които то би въвел. Отбелязваме в предложението на работната група по точка 66 от доклада, а именно 30-дневния срок за разглеждане, разрешаване на проблем и подаване, изпращане на мотивиран отговор на клиента. И към настоящия момент жалбите се разглеждат в 30-дневен срок и се подава отговор на клиента. Възразяваме срещу фиксирането на този срок за отстраняване на проблем, защото твърде често проблемите са от такова техническо естество, че е невъзможно тяхното трайно отстраняване в 30-дневен срок. Много често се налагат изграждане на допълнителна инфраструктура, за която трябва да се направят проекти, които трябва да се съгласуват, да се вземат съответните разрешения, да се въведе в експлоатация. И има нормативно определени срокове за това, както в законодателството уреждащо отношението във връзка с строителството, закона за устройство на територията по законовите нормативни актове, така и трябва да се отчитат сроковете по закона за обществените поръчки, защото разпределителните дружества са секторни възложители и следва да правят обществени поръчки за снабдяване с материали или за възлагане извършването на определени услуги. В общи линии сме отбелязали скъсените срокове за реакции, 3 дни за поставяне под напрежение на съоръжения, а в нормативната уредба, конкретно в наредба 6, срока е фиксиран на 7 дни, в точка 81 е фиксирана незабавната реакция и мерки по жалбите за влошено качество. Вече представих аргументи за това. И последното, което е като общо наше възражение, е отпадането на възможността в хипотези, в които клиентите са трайно дезинтересирани да бъдат клиенти на ЧЕЗ разпределение, т.е. не консумират, но и за много продължителен период от време. Ние сме предложили повече от 2 години, т.е. не ползват, но и 2 години не идват да прекратят договора си за достъп с разпределителното дружество, да има автоматично прекратяване. Това е отпаднало. Нашето предложение се базираше на практика, в която в немалък брой случаи наистина клиентите са дезинтересирани, не са подадени заявления за прекратяване на договорите, т.е. договорите са валидни и съответно тази мощност, която е предоставена на тези клиенти, се пази като резервирана, тя не се предоставя на други клиенти и не се използва. Предложението ни беше с цел да се внесе по-голяма яснота и да се избегнат извършването на ненужни инвестиции както от страна на разпределително дружество, така и на нови клиенти. Тогава, когато говорим за новоприсъединени клиенти, които искат да им се предостави определена мощност, а тя се пази резервирана и неизползвана. Поехме ангажимент да представим детайлно писмено становище по всеки един от текстовете с нашите мотиви до началото на другата седмица, така че ще спазим това наше задължение.
Благодаря отново, госпожа Генов, за изчерпателното възражение. Натоварихме малко повече, но... Предоставя думата на Комисията за защита на потребителите, ако искате да вземете. Заповядайте, госпожа Йовчева.
Благодаря, господин председател. Първо искам да изкажа благодарност за поканата, която получихме за общественото обсъждане на проекта на общи условия. Ние като Комисия за защита на потребителите сме контролен орган по Закона за защита на потребителите, в който имаме раздел неравноправни клаузи. И в случая нашето становище по така представения проект на общи условия е свързан с два текста от общите условия, които според комисията от 2013 година има решение, представляват неравноправни клаузи. Това е текстът на член 39 алинея 1, в който при неправомерно въздействие върху средството за търговско измерване, електроразпределителното дружество има право да начислява електрическа енергия за изминал период, като има такава съдебна практика на ВКС, която смисъл ВКС, като казва, че няма нормативна уредба, която да дава това право на електроразпределителното предприятие да начислява ел енергия за минал период от 90 до 180 дни. Другата ни бележка е по текстът на точка 60, член 69 от общите условия, в който в случаите при виновно поведение на абоната, чрез разпределение начислява неустойка в размер на 100 лева. Такава реципрочна стойност не е предоставена от страна за потребителя, нали? Ако в случай, че чрез има виновно поведение към потребителя, би трябвало да бъдат реципрочни стойностите. Имахме още една забележка, която при извършения преглед на проекта се установи, че е отпаднала. Това беше текстът на член 49, в който подаването на възражение срещу сметката не освобождава абоната от задължението му за плащане. И вече смисъл тази клауза е откоригирана. Нашата препоръка, смисъл, че имат наше официално писмо на комисията, значи решението от 11 април 2013 година.
Вие слушахте заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, което се проведе на 5 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.